Sveiki, žinių radijo klausytojai, šio vakaro proto mankštos žaidime su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Netrukus keliausime prie atrankinio žaidimo etapo, bet prieš tai noriu pristatyti knygą, kurią šio vakaro žaidimo nugalėtojui mes padovanosime ir šį kartą mano rankose yra Šalini Boland knyga pavadinimu Tylioji. Nuotaka ir kaip visada trumpai apie knygą. Alisa Porter ir Setas Evansas iš pažiūros tobula pora. Jis gerbiamas Londono gydytojas, ji tikisi netrukus užkopti karjeros laiptais gražus, pasiturintis ir populiarus juodų kelia pavydą visiems. Kai Setas pasiperša, Alisa spirga iš nekantrumo laukdama vestuvių, tačiau žengiant link altoriaus žemė ima slysti iš po kojų. Kasgi tas nepažįstamasis, kur turėtų stovėti jos jaunikis? Išvaizdus tamsiaplaukis kitiems šventės dalyviams nekelia abejonių, įskaitant ir Aliso šeimą, raginančią ją tęsti ceremoniją. Bet kodėl Alisai norisi nuo to gražuolio bėgti į pasaulio kraštą? Supanikavusi, Alisa jaučiasi visiškai išmušta iš vėžių. Kur tikrasis Setas ir kodėl bet kokie jo pėdsakai išgaravo, lyg jo nei nebūtų buvę? Nors jaučia, kad eina iš proto, Alisa pasiryžta išsiaiškinti tiesą ir ištrūkti iš šios kreivų veidriaudžių karalystės. Bet kaip jai rasti tikrąją savo gyvenimo meilę, kai visi aplinkiniai tiki apsimetėliu Setu? Štai tokia knyga mano rankose, Šalini Boland, kūrinys Tylioji nuotaka, ir šią knygą norime padovanoti šio vakaro proto mankšto žaidimo nugalėtojui. 2431431, Vilniaus kodas 05. Šiuo telefonu kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape, jame kaip įprastai du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į žaidimo finalą, o finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą mūsų tema skamba taip: šiandien lapkričio 28 diena yra minima kaip Viduržemio jūros šalių diena. Ši diena skirta pabrėžti Viduržemio jūros regiono šalių kultūrinę įvairovę ir skatinti tarpkultūrinį dialogą. Tačiau vakaro žaidime prisiminsime keletą įdomių faktų apie šalis, kurių krantus skalauja Viduržemio jūra, ir tokių šalių iš viso yra 21. Na ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. 30 metų karo metu vykusio 1618-1648 metais, kuris dar ir apibūdinamas kaip paskutinis didelis religinis karas Europoje ir pirmasis, kuris apėmė beveik visas valstybės bei visus jų visuomenės sluoksnius, prancūzų kariuomenėje tarnavę vienos pietričių Europos šalies kariai, kaip skiriama į bruožą, nešiojo aplink kaklą rišamas juosteles. Šios juostelės taip sužavėjo prancūzus, kad joms buvo suteiktas kravatė pavadinimas. Tai prasidėjo dabartinio kaklaraiščio istorija, kuriuogi Europos šalyje 17 amžiuje kilo dabartinio kaklaraiščio pirmtakas. 2431431, Vilniaus kodas 05. 30 metų karo metu vykusio 1618-1648 metais, kuris dar ir apibūdinamas kaip paskutinis didelis religinis karas Europoje ir pirmasis, kuris apėmė beveik visas valstybės bei visus jų visuomenės sluoksnius, prancūzų kariuomenėje tarnavę vienos pietričių Europos šalies kariai, kaip skiriama į bruožą, nešiojo aplink kaklą rišamas juosteles. Šios juostelės taip sužavėjo prancūzus, kad joms buvo suteiktas kravatė pavadinimas. Tai prasidėjo dabartinio kaklaraiščio istorija. Reikia pasakyti, kurioje Europos šalyje 17 amžiuje kilo dabartinio kaklaraiščio pirmtakas. Sveiki, ko vardu?
Sveiki, Andrius.
Andriau, koks teisingas atsakymas?
Manau, kad Kroatija.
Ir mano teisingai, tai yra teisingas atsakymas. Kroatijoje 17 amžiuje kilo dabartinio kaklaraiščio pirmtakas. Įdomu dar ir tai, kad spalio 18 diena yra tarp laikoma kaklaraiščio diena. Kas šios iniciatyvos autorius, nepasakysiu, bet išties įdomus faktas, kad kaklaraištis, toks dalykas kaip kaklaraištis, turi jam skirtą dieną, ir ta diena yra spalio 18. 18. Andrius patenka į šio vakaro žaidimo finalą, ieškom jam varžovo. 2010 metais kilus arabų pavasariui, kai arabų šalis apėmė demonstracijų, ginkluotų susirėmimų ir perversmų banga, ši šalis tapo pirmąja, kuri 2011 metais sausio 14 dieną nuvertė buvusią valdžią ir tais pačiais metais surengė pirmuosius laisvus rinkimus, kuriuose buvo išrinkta konstitucinė asamblėja. O 2014 metais buvo priimta ir demokratinė konstitucija, kuri buvo pripažinta kaip viena moderniausių regione. Kokia gi tai šalis, kuri tapo pirmąja arabų pasaulio šalimi, kuriai po arabų pavasario pavyko įtvirtinti demokratinę valdymo sistemą? 2431431, Vilniaus kodas 05. Kaip gi vadinasi šalis, kuri kuri tapo pirmąją arabų pasaulio šalimi, kuriai po arabų pavasario pavyko įtvirtinti demokratinę valdymo sistemą. 2011 metais, sausio 14 dieną, šiai šaliai pavyko nuversti buvusią valdžią. Tais pačiais metais buvo išrinkta konstitucinė asamblėja, o 2014 metais buvo priimta ir demokratinė konstitucija. Ir ši šalis yra pirmoji arabų pasaulio šalis, kuriai pavyko įtvirtinti demokratinę valdymo sistemą. Sveiki, kuo vardu?
Julius.
Juliau, koks teisingas atsakymas?
Tik pasakyt, Alžyras?
Ne Alžyras, tai bet turim pirmą šūvį pro žalį. Ne, čia ne apie Alžyrą eina kalba. 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 05. Klausytojas Andrius jau žaidimo finale, kviečiu skambinti, dalyvauti ir radus tą teisingą atsakymą patekti į šio vakaro žaidimo finalą, o finale laimėti prieš klausytoją Andrių ir išeiti iš proto mankšto žaidimo su puikia knyga rankose, tai yra Šalini Balant knyga Tylioji nuotaka. Sveiki, kuo vardu?
Labą vakarą, Jonas.
Jonai, koks teisingas atsakymas?
Nežinau, spėju, kad Libijoje, man atrodo, pirmiausia buvo.
Ne Libija, ne Alžyras ir ne Libija. Deja, bet jau du šūvius turime pro šalį, bet tikiuosi, kad ilgai čia šaudyt pro šoną mums nereikės. Kita vertus, 21 galimas variantas. Be abejo, reikėtų atmesti visas valstybės, kurios nėra priskiriamos arabų šalims. 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 05. Sveiki, kuo vardu?
Labadiena, Arvidas.
Arvidai, kaip jūs laikotės?
Ačiū, neblogai, vaikus po darželį susirinkom.
Susirinkot ir dabar stovit kelio šalikelėje ir ir dalyvaujat proto mankštoje. Gerai, koks teisingas atsakymas?
Gal Tunisas?
Tunisas, sveikinu jūs, Arvidai, jūs keliaujate į šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą. Taip, tai yra Tunisas 2011 metais, sausio 14 dieną, nuvertė buvusią valdžią ir tais pačiais metais surengė pirmuosius laisvus rinkimus, o 2014 metais buvo priimta ir demokratinė konstitucija. Andrius ir Arvidas varžysis tarpusavyje, čia trumpa pertrauka, likit kartu su Žinių radiju.
I've got so much to tell you, so hold my hands out.
17:44 Lietuvoje žinių radio eteryje toliau žaidžiame žaidimą Proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Andrius ir Arvidas, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl knygos Šalini Boland, rašytojo Stilioji nuotaka. Andriau, ar jūs čia?
Taip, čia.
Puiku, Arvidai, ar galima girdėti jūs?
Taip pat esu čia.
Puiku, su Arvidu mes jau pasikalbėjom. Andriau, kaip jūs laikotės?
Ačiū, neblogai.
Džiugu girdėti.
Taip pat sėdžiu.
Taip pat, kamšti. Ar šalikelyje?
Žinoma, kad šalikelyje.
Supratau. Gerai, tad ilgai netauškiant, čia tų vadinamųjų small talkų, neapturiant, pasiruošę?
Taip.
Taip.
Puiku, pirmasis finalinio etapo klausimas, sakykim, apšilimui toks. Kokia viduržemio jūros šalis neturi savo oro uosto? Kokia?
Čekija.
Ne Čekija, ne Egiptas. Kokia viduržemio jūros šalis neturi savo oro uosto? Nes jai tiesiog nereikia. Kita vertus ir vietos jam nelabai yra.
Maža. Angola.
Ne. Ne Angola. Tai yra Europos šalis.
San Marinas?
Ne.
Liuksemburgas?
Ne. Viduržemio jūros šalis, kuri neturi savo oro uosto.
Malta?
Ne Malta.
Kipras?
Ne Kipras. Šios šalies plotas kiek daugiau nei 2 kvadratiniai kilometrai.
Vatikanas?
Ne Vatikanas. Ne Vatikanas.
Monakas.
Monakas yra Monak. Teisingas atsakymas. Atrodo paprastas trumpas klausimas, o tiek rūpesčių abiem sukėlė. Arvidas, taip?
Taip.
Pasako teisingai ir užsidirba pirmąjį tašką, judam toliau. Iki 1888 metų, iki tol, kol Berlyne reguliariai pradėjo veikti pirmoji Europoje elektrinio tramvajaus sistema, ji 1881 metais buvo testuojama ne tik Berlyno priemestėje Lichterfeldėje, bet ir 1885 metais Austro-Vengrijos imperijos iniciatyva dabartinėje Bosnijos ir Hercegovinos sostinėje Sarajeve. Koksgi vokiečių išradėjas yra laikomas elektrinio tramvajaus Europoje išradėjų. Vokiečių išradėjas. Elektrinio tramvajaus išradėjų Europoje. Tikrai žinomas, jo vardu pavadinta vis dar veikianti įmonė.
Bošas.
Ne Bošas.
Ne.
Kažkada buvo labai populiarūs ir mobilieji telefonai. Šio išradėjo.
Kaip?
Motorola. Šio išradėjo pavardę. Tai yra Werneris Siemensas. Čia jau Andrius, taip?
Ne.
Arvidas visgi veržiasi į priekį, užtikrintai rezultatas jau 2-0. Werneris Siemensas yra laikomas elektrinio tramvajaus išradėjų Europoje. 0-2 toks kol kas rezultatas ir einam prie klausimo, kuris gali vienam iš jūsų padovanoti 2 taškus, bet į tą klausimą reikės atsakyti pasinaudojus vieną užuominą. Pabandom?
Pabandom.
Kokiagi tai viduržemio jūros šalis ir pirmoji užuomina? Ši šalis turi daugiausiai objektų, kurie yra įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
Roma. Italija.
Italija yra teisingas atsakymas. Ne Roma, bet Italija, jų yra 60. Ir čia klausytojas jau Andrius, taip?
Taip.
Klausytojas Andrius nubraukė persvarą, rezultatas 2-2 ir likusios 2 užuominos būtų buvusios tokios, kad į vieną iš šios šalies miestų Mantuja buvo ištremtas Romeo iš Viljamo Šekspyro dramos Romeo ir Džiuljeta ir šioje šalyje 14 amžiuje prasidėjo renesanso istorinis laikotarpis. 2-2 štai toks šio vakaro žaidimas, einam prie ketvirtojo klausimo. 2000 metais Izraelyje įsikūrusi įmonė M-System vadovaujama inžinieriaus Dovo Morano sukūrė ir patentavo vieną iš pirmųjų dizainų skirtų tam tikram įrenginiui. Ir šį patentą arba šį dizainą pavadino Disk on Key. Kas tai per įrenginys?
Disk on Key.
Disk on Key. Kas tai per įrenginys? Tikrai žinot tą įrenginį?
Tu
taip, po vieną, Andriau.
Nežinau, kol kas dar galvoju.
Arvidai?
Nežinau, bandau sugalvoti.
Tikrai žinot, ne kartą savo rankose esat turėję tą įrenginį. Labai populiarus.
Dar kartą pakartokit.
Taip, pavadinimą. Disk on key. Disk on key. Labai praktiškai. Taip.
Laikmena,
o kaip jį vadinasi?
Flešiukas, ne?
Na, flešiukas nėra oficialus šio įrenginio pavadinimas.
Atmintukas.
Atmintukas būtų tikslesnis, jeigu kalbėtum. Bet dar yra trys raidės. USB atmintukas. Ir kadangi mes čia tokie jau su tuo klausimu vienas kitam padėdami, abiem aš jums rašysiu po tašką, bendrom jėgom šiaip netai surandam tą teisingą atsakymą. Trys, taip, disk on key, tai yra USB atmintuko prototipas. Vienas pirmųjų dizainų, kurį užpatentavo Izraelyje veikus Izraelio įmonė M-System. 3-3, įtemptai, gerai. Dar vienas klausimas finale. Šis Prancūzijos miestas, kaip senovės graikų miestas, Masale, buvo įkurtas apie 600 metų prieš Kristų. Tai seniausias šios viduržemio jūros valstybės miestas. Kaip jis vadinasi?
Marselis
yra teisingas atsakymas. Kuris iš jūsų?
Andrius.
Gerai, ir dar vienas klausimas. Viduržemio jūra iš viso skalauja 5 Afrikos valstybių krantus. Viena šio vakaro žaidime aš jau minėjau, tai yra Tunisas. Taip pat Egiptas, Marokas, Alžyras ir dar viena. Kokia?
Libija.
Libija yra teisingas atsakymas. Arvidas, taip?
Taip.
Lygina rezultatą ir išpildo mano tyliai mintyse austą norą, kad rezultatas šio vakaro proto mankšto žaidime būtų 4-4 ir aš galėčiau jūs abu apdovanoti už tokį smagų žaidimą, už tokią gerą nuotaiką. Tikrai negaila, turim dar tokią pat vieną knygą ir norisi tomis knygomis pasidalinti tiek su klausytoju Arvidu, tiek su klausytoju Andriumi, tad retai būna, bet būna, kad proto mankštą laimi du. Ir jeigu vienas kito yra vertas varžovas, tad kodėl jų abiejų ir nepaskelbti. Proto mankšto žaidimo nugalėtojus su jumis rytoj susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Primenu, kad žaidimą laimėjo tiek Andrius, tiek klausytojas Arvidas, tiek vienam, tiek kitam atitenka Šalinos Boland knyga pavadinimu Tilio nuotaka. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta. Aš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!